Já, virðulegi forseti, ég taka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég held að þetta sé ákaflega brýnt verkefni hjá fjárlaganefndinni að halda og ná aftur þeim aga í framkvæmdinni í ríkisfjármálunum sem að var hér viðvarandi á síðasta kjörtímabili á árabilinu 2009 til 2013 vegna þess að það er áhyggjuefni ef að það er að slakna á aðhaldinu í ríkisfjármálunum. Það var þannig hér á árunum fyrir hrun einmitt í stjórnartíð þeirra stjórnmálaflokka sem að nú sitja aftur í ríkisstjórn saman illu heilli, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, að á hverju einasta fjárlaga ári var gríðarleg framúrkeyrsla frá þeim áætlunum sem að voru lagðar fram hér í þinginu. Og það er óskaplega mikilvægt fyrir velferðarsamfélagið auðvitað og stöðu ríkissjóðs bara til lengri tíma og lánskjör landsins og möguleika okkar á því að sækja fjárfestingu og aðra slíkar hluti, að hér sé vel haldið á. Það tíðkaðist hér að leggja fram fjárlög árum saman af Framsóknar og Sjálfstæðisflokki á þeim tíma sem að áttu sér ósköp litla stoð í verðbækunum. Það voru kölluð sólskinsfrumvar, voru svona miklar bjartsýnis áætlanir, en síðan komu bara eftir á fjáraukalögum með alls konar útgjöldum sem áttu ekki heima fjáraukalögum, heldur áttu heima í fjárlögum, og síðan mörgum árum setna komu eitthvað loka fjárlög og þar var verið að sópa einhverjum hlutum undir teppið eða ofan í skúffuna eftir atvikum. Og ég vil kannski líka inna háttvirtan þingmann bæði eftir því svona sem að snýra að viðleitni nefndarinnar til þess að auka aðhaldið í ríkisfjármálunum, en líka hvort að hún telja að í þessu frumvarpi til lokafjárlaga eða sé verið að taka inn einhverja þætti sem að ætti ekki að taka í lokafjárlögum, þetta hefðu átt að koma í fjárlögum eða fjáraukalögum og sínum tíma.